სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობმა სტუმართან ერთად ალექსანდრე რუსეცკია, ჩვენი სტუმარი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ რუსეთზე, ბორის ნემცოვის მკვლელობაზე, იმაზე თუ რა შეიძლება მოიტანოს ამ ფაქტმა, რა შეიძლება შეუწყოს ხელი ან შეუშალოს, არ ვიცი, თქვენი შეფასება სწორედაც გვაინტერესებს. საუბრის დასაწყისში იმას ვიტყვი, რომ დღეს ჟენევაში ერთმანეთს შეხვდებიან რუსეთის და შეერთებული შტატების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები და როგორც ცნობილია, წინასწარ საუბრის ძირითადი თემა უკრაინის გარდა იქნება სწორედ ბორის ნემცოვის მკვლელობის ფაქტი, რომლის თაობაზეც ჯონ კერიმ უკვე გამოთქვა სურვილი და იმედი, რომ ეს ფაქტი იქნება გამოძიებული დეტალურად, გამჭვირვალე და ეფექტიანად, არ ვიცი, იმედად. ახლა მაინტერესებს სწორედ ჩვენი სტუმრის მოსაზრება, ელოდებით თუ არა იმას, რომ ცნობილი იქნება ამ მკვლელობის, ასე ვთქვათ, მოტივი და დეტალები.
დიახ, ნუ არის ორი განზომილება ბორის ნემცოვის მკვლელობის. პირველი, ეს არის უშუალოდ რეალურად ის თუ რეალურად რა მოხდა და რა ვერსია, ასე ვთქვათ, არსებობს. ამასთან დაკავშირებით მთელი კასკადი არის ვერსიები, დაწყებული უშუალოდ რაღაც პირადი ინტიმური ურთიერთობებიდან, დამთავრებული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ვერსიებით. შესაბამისად, თუ როგორ წარმართება გამოძიება, ეს ერთი მომენტია, მაგრამ როგორ არის წარმართული პიარ კამპანიები ამ ინციდენტის გარშემო, ეს არის მეტად საინტერესო, იმიტომ რომ შეიძლება საინფორმაციო სივრცეში გამოიყოს ორი ძირითადი უშუალოდ ხაზი, ორი სტრატეგია. პირველი სტრატეგია, ეს არის უშუალოდ ოფიციალური პოლიტიკა მოსკოვის, პრეზიდენტ პუტინის, ვთქვათ, პიარ სამსახურების, რომელიც აფასებს ამ ინციდენტს როგორც პროვოკაციას და მცდელობას, ასე ვთქვათ, რუსეთის ფედერაციაში დაძაბულობის კერის შექმნის და შესაბამისად შიდა გადატრიალების მზადების.
და დასავლეთისთვის კიდევ მეტი მიზეზის მიცემის, რომ გაამკაცროს.
კი, უფრო მეტიც, მაგალითად, მაგალითად ისეთი საინტერესო მესეჯები ადარებენ, მაგალითად, ღონღაძის მკვლელობას, ჟვანიეს მკვლელობას და ნემცოვის მკვლელობას. გამაერთიანებელი ამ სამ შემთხვევაში არის ის, სადაც იყო ის დღევანდელი ელჩი შეერთებული შტატების რუსეთში, ხდებოდა ეს მკვლელობები. ანუ თქვათ, რუსეთის ფედერაციის საინფორმაციო უშუალოდ ნაკადი ორიენტირებული არის იმაზე, რომ დაადანაშაულოს დასავლეთი პროვოცირებაში და ფაქტობრივად ხელს ადებენ, ესე იგი, დასავლეთის სპეცსამსახურებს. რა თქმა უნდა, მეორე ნაკადი ინფორმაციის არის საპირისპირო გამოყოდა ახლა მასალები, რომელიც ილარიონოვმა გამოყოდა, სადაც, ასე თქვა, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არის იმასთან დაკავშირებით, თუ ოფიციალური სტრუქტურები, სამართალდამცავი სტრუქტურები რატომ არ იკვლევენ ამ ინციდენტს ისე, როგორც უნდა იკვლევდნენ. იქ ფიგურებს გარკვეული ისეთი მომენტები, როგორიც არის, მაგალითად, საქმემაშე მკვლელობის პროცესში მუშაობდა ვიდეოფირი და დაფიქსირებული იყო აი ამ მკვლელობის, აი ამ ინციდენტის გარკვეული ეპიზოდები და რაც არ იყო დაფიქსირებული, ისე იგი, ამ ფიქსაციას ხელი შეუშალა ტექნიკურმა სამსახურმა, რომელიც თოვლისგან ასუფთავებდა ქუჩას. შესაბამისად, არამხოლოდ ილარიონოვის, არამედ ბევრი ექსპერტის კითხვა მდგომარეობს იმაში, თუ რატომ არ ფიგურირებს ოფიციალურ შუა სხვადასხვა საინფორმაციო ამ წყაროებში, ინფორმაციების თაობაზე, რომ ეს არც არის დაკითხული ფაქტობრივად აი ამ სნეგავიკის, აი ამ თოვლის მანქანის, ასე ვთქვათ, მძღოლი და ასე შემდეგ. Ну, ბევრი კითხვები არის კიდე სხვადასხვა ხასიათის, თუ ვინ იყო ის ქალბატონი 23 წლის მადლუსადი, რომელიც, ასე ვთქვათ, როგორც ძახიან უკრაინიდან, და ბევრ კითხვებზე ვერ არის გაცებული დღეს პასუხი. Ну, ფაქტი არის, რომ შეჯახება და შერკინება ხდება აი ამ ორი პოლიტიზირებული ფაქტობრივად ვერსიის.
დიახ, თუმცა ერთი ამ ვითარებაში ხო აქვს თუ არა მნიშვნელობა, როგორ ფიქრობთ იმას? ეხა ძნელია მესმის ამაზე მსჯელობა, მაგრამ აქვს თუ არა მნიშვნელობა ოფიციალურად რა ვერსია დაიდება ბოლოს ანკრელობის გამოძიების.
Ну, это мандарис самართლებრივი ასპექტი და არის პოლიტიკური ასპექტი, ასე ვთქვათ. Самართლებრივი ასპექტის თავარი პრიორიტეტული არის ის, რომ რეალურად სიმართლე და ჭეშმარიტება დადგინდეს და პოლიტიკური გაზომილებისთვის კიდე მნიშვნელობა აქვს იმას თუ რომელი პოლიტიკური საინფორმაციო კამპანია გამოიმარჯვებს აი ამ პროცესში და ეს დაკავშირებულია სხვა სხვა მოვლენებთან, თამდევ შუოთ მოვლენებთან.
სმენელია ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ.
Алло, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
Алло.
გისმენთ, ეთერში ხარ.
დიახ, მოგესალმებით და მიესალმებით თქვენს სტუმარს.
დილომშვიდობის, გამარჯობა.
ხო და აი რა მაინტერესებს, ძალიან სწორად აღნიშნავთ თქვენ სტუმარმა და ეს როგორც ორჯერ ორი ოთხი, ისე პუტინის გაკეთებულია, რას არ უნდა არავითარი ის და პუტინმა ამით ორი უკურთხევი დაიჭირა, ერთი მოიშორა პოტენციური დემოკრატი და ერთ-ერთი განათლებული და კარგი პიროვნება და მეორე თავის იმაში ხალხში განიმტკიცა თავისი ის რომ აი დასავლეთი დასაკეთეს ამას და ამას მადლობ.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. არ ვიცი, მგონი ჩვენ სტუმარს არ უთქვამს ის რაც მსმენელმა ბრძანა, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ვერსია, ეს არის და შეიძლება ალბათ ბანო ალექსანდრე იმაზე მსჯელობა, ვის რა ცუდი ასე თქმა, მაგრამ ვის რა მიცა ბორის ნემცოვის სიკვდილმა?
ხო, ну ეს აი ამ პოლიტიკური საინფორმაციო კამპანიის ორივე მასში ნათლად არგუმენტები არის ჩამოყოლილი. ბუნებრივია, მე ვეთანხმები პატუცებულ სმენელს, რომ რუსეთის დემოკრატიულმა მოძრაობამ კიდევ მორიგი დარტყმა განიცადა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ახლა ნემცოვის გვარი ფიგურირებს იმ ადამიანების გვარის სიაში, როგორც არის პოლიტკოვსკაია და ასე შემდეგ, სტარავოიტოვა და ასე შემდეგ და შესაბამისად ისედაც მცირე დღეისათვის სუსტი დემოკრატიული მოძრაობა რუსეთში და ამის დამადასტურებელი ისიც იყო, რომ ფაქტობრივად სხვადასხვა მონაცემებით არა უმეტეს 30-40 ათასის იყო გამოსული ფაქტობრივად მოსკოვული მოსახლეობა დემონსტრაციაზე. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული დარტყმა არის. ხო, მეორე მხრივ ახლა რაცაც ოპონენტები წარმოადგენენ საინფორმაციო სივრცეში ამ ვერსიის არის ის, რომ თითქოს და ნემცოვი არ წარმოადგენდა არავითარ საფრთხეს არც პრეზიდენტ პუტინისთვის და არც არსებულ პოლიტიკურ რეჟიმისთვის.
ეს კომა თქვა თვითონ პუტინის პრეზიდენტი.
ეს პრეზიდენტი, ეს ოფიციალური ვერსია. და აქედან გამომდინარე, შესაბამისად მის მკვლელობაში არავინ არ არის დაინტერესებული რუსეთის ხელმძღვანელობიდან. შესაბამისად, უკვე მათი შეფასებით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ესა პროვოკაცია გარედან, მაგრამ მესამე ვერსიაც არსებობს, რომ ეს არც იქიდან არის და არც აქედან, არამედ თქვათ არის დამოკიდებული ორ ცალკეულ ქვევერსიასთან. ან ეს არის ბიზნესთან დამოკიდებული საკითხი, ან შოუთ მანდილოსთან, რომელიც მასთან ახლა.
ალექსანდრე რუსეცკია ჩვენი სტუმარი, ახლა 9:45-ია, ზუსტად 1 წუთით შევწყვეთ საუბარს სტუმართან და ახალ ამბებს დავუთმობთ ეთერს ნიკონ ერგაძეს მოუსმინოთ.
მოსკოვში ბორის ნემცოვის ხსონისადმი მიძღვნილი სამგლავიო მარშის დროს დაკავებული უკრაინის რადის დეპუტატი ალექსეი გონჩარენკო გაათავისუფლეს ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ფეისბუქში დაწერა, მოთხოვა ტელეფონით ელაპარაკე და ამბობს, რომ თავს კარგად გრძნობს. მსვლელობის დროს სამართალდამცავებმა 50-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. მოსკოვის მერის რეგიონული უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ალექსეი მაიოროვმა თქვა, რომ საერთო ჯამში სამგლავიო მარში ორგანიზებულად ჩატარდა და რაც შეეხება დააკავებულებს, მაიოროვმა თქვა, რომ ისინი საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისათვის დააკავეს. მოსკოვში ქუჩებში ორგანიზატორების ცნობით 70,000-მდე მოქალაქე იყო გამოსული, პოლიციის ცნობით მსვლელობაში 7,000-მდე პირი მონაწილეობდა. რუსეთის მოქალაქეებს უკრაინაში საერთაშორისო პასპორტის გარეშე შესვლის უფლება აღარ აქვთ. ეს გადაწყვეტილება უკრაინის მინისტრთა კაბინეტმა დაახლოებით ერთი თვის წინ მიიღო და ძალაში 1 მარტს შევიდა. არის მონაცემები, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ერაყში 1100 ადამიანი დაიღუპა, აქედან 600 მშვიდობიანი მოქალაქეა დარჩენილი პოლიციელები და სამხედროები. ესტონეთში საპარლამენტო არჩევნებში მართლმა რეფორმების პარტიამ გაიმარჯვა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ალექსანდრე რუსეცკია ჩვენი სტუმარი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი და ლაპარაკობთ რუსეთზე, ბორის ნემცოვის მკვლელობაზე, იმაზე თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ ფაქტმა რუსეთში მიმდინარე პროცესებზე და არა მხოლოდ რუსეთში. სწორედ ამ კითხვით მინდა ალექსანდრე მოგმართოთ. თავადაც ბრძანეთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი დარტყმა რუსეთში ოპოზიციურ, ასე ვთქვათ, მოძრაობაზე, მიუხედავად იმისა, რა მასშტაბის არის ის. თუმცა ამ შემთხვევაში ოპოზიციური მოძრაობის მასშტაბს მნიშვნელობა აქვს ამ მკვლელობის ეფექტის შეფასების დროს. რა ზეგავლენას იქონიებს პროცესებზე, თქვენი აზრით, ბორის ნემცოვის მკვლელობა თავად რუსეთში და რუსეთის მიმართ გარეთან?
Ну, პირველში მე დავაკავშირებ თუ საინფორმაციო სივრცეში რანაირად არის ეს ინციდენტი დაკავშირებული საქართველოსთან, რა, ესე იგი მე უკვე ვახსენე, რომ ესე იგი პრო, ასე ვთქვათ, მოსკოვური საინფორმაციო სივრცის იმაში, მაგალითად, ესეთი მესეჯი დომინირებდა, რომ აკავშირებდა ღოღაძის და ჟვანიას სიკვდილთან ამერიკის ხელშედავან ამასში და მეორე ნაკადში ილარიონოვის მიერ გამოყოდებულ მესეჯში იქ ფიგურირებს საინტერესო ფიგურა ბადრი პატაკაციშვილი. ანუ იქ ჩამოდათვალში რუსი დემოკრატების და პუტინის ხელი, სადაც ურევია, ფიგურირებს ჩვენი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე ბადრი პატაკაციშვილიც. ანუ ასე თუ ისე ორივე ნაკადში საქართველოსთან მიმართებაში რაღაცა თქვა მოძრაობები არის. ახლა რაც შეეხება დიდათ, რომ ამ ინციდენტმა ზეგავლენა იქონიოს პოლიტიკური სიტუაციის ტრანსფორმაციაზე, მე ამასთან სკეპტიკურად ვარ დამოკიდებული ამასეთ ვერსიასთან. რაღაც გარკვეული დოზით, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი არის მობილიზაცია, ხელშეწყო მობილიზაციას გარკვეული დემოკრატიული ძალების და მათ კოორდინირებას, მათი მხრიდან თავის საკუთარ უსაფრთხოებას, უფრო სერიოზულ ზრუნვას, შესაძლებელია საერთაშორისო უშუალოდ დემოკრატიული თანამშრომლობის ახალმა გარკვეულმა ტალღამ წამოიწყოს უშუალოდ მოქმედება. ანუ თანამშრომლობის რუსეთის დემოკრატიული მოძრაობა ფაქტობრივად დღეს იზოლირებულია დანარჩენი უშუალო დემოკრატიული მოძრაობებისგან და ეს კრიზისი მათი იზოლაციის დიდი ხანია გრძელდება. შესაბამისად, უშუალოდ მათი სისუსტის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი მაგი არის. ასე რომ ვთქვათ, სხვა რაღაც განსაკუთრებულ იმას მე ვერ ხედავ საშიშროებაზე საფრთხეს. ამ გარდაიცვალა ძალიან საინტერესო პიროვნება, პერსპექტიული კონკურენტი ვლადიმერ პუტინის, მოგესალმებით, ელცინის დროს იგი იყო ერთ-ერთი კანდიდატი პოსტელცინური ეპოქისათვის. შეიძლება ითქვას, რომ მოკლეს პუტინის ალტერნატივა, რა, ანუ ნემცოვი რო გავختارიყო მაგალითად ელცინის შემდეგ ხელმძღვანელი, ბუნებრივი პროცესები შეიძლება სხვადასხვა წარმართულიყო რუსეთის ფედერაციაშიც და რუსეთის ფედერაციის გარშემოც.
როგორ შეიძლება კიდევ განვიხილოთ ეს მკვლელობა? გულისხმობ რა თვალსაზრისით გეტყვით, ამან შეიძლება უფრო ვთქვათ გააფრთხილოს ვლადიმერ პუტინი, თუ უფრო კიდევ უფრო სახიფათო გახადოს აი ამ ასე ვთქვათ მოკლევადიან მომავალზე თუ ვილაპარაკებთ იმ ვითარებაში, რა ვითარებაში დღეს არის რუსეთი და მისი ხელისუფლება, გულისხმობ სანქციებით ზეწოლას დასავლეთიდან?
ხო, რაც შეეხება მაგას, ბუნებრივია, ეს ნემცოვის მკვლელობა მიმდინარეობს ესკალაციის ფონზე და ეს ესკალაცია ბუნებრივია არ შეეხება მხოლოდ უკრაინის მოვლენებს, უკრაინის ომს, არამედ ზოგადად გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური ესკალაციის ფონზე და შესაბამისად ბუნებრივია მაგ თვალსაზრისით მან შესაბამისად რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობისათვის ხელმძღვანელობა ეცდება, რომ სათავისოდ გამოიყენოს ეს ინციდენტი, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იყო ამისი დამკვეთი, თვითონ რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურები, მათი ოპონენტების სპეცსამსახურები, თუ ეს იყო უშუალოდ სხვა ტიპის, ვთქვათ, ინციდენტი. შესაბამისად, ეს ფონი თვითონ არის ჩვენთვის ძალიან სახიფათო. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს გულისხმობ შემთხვევაში პარალელურად ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს ახლა ცხინვალში, ცხინვალის გარშემო და მაგმემართულებით, მადა, ასე ვთქვათ, იზრდება ჩვენი უშუალოდ ოპონენტების. ძალიან საინტერესო ამავე დღეებში გამოყოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მიმდინარეობს გარკვეული პროცესი, ვთქვათ, ცხინვალის პოლიტიკური სპექტრიდან, ძალიან საინტერესო ახალი ხაზი ესეთი, რომ თუ ჩვენ გავერთიანდებით რუსეთის ფედერაციასთან, ჯობია რომ არა მხოლოდ იმ ტერიტორიებით, რომელიც ახლა მათი კონტროლის ქვეშ არის ფაქტობრივად, არამედ საუბარი ისევ და ისევ დაიწყეს ესეთ ტერიტორიებზე, როგორც არის თრუსოს ხეობა, კობი და სხვა. ეს მონაკვეთები ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტები და ამისთვის მზადდება ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი საინფორმაციო კამპანია. ეს მე მაშფოთებს, იმიტომ რომ პარალელურად ეს რადიკალური და აგრესიული ძალების, ასე ვთქვათ, აქტივიზაცია ბუნებრივია მოხდება და შესაბამისად ეს არ არის მხოლოდ რუსეთის შიდა ფედერაციის პრობლემატიკა, ამიტომ აქ საჭირო არის, რომ საქართველოს ხელისუფლება განსაკუთრებულად მიიღოს შესაბამისი ზომები და ახლებურად შეაფასოს სიტუაცია. ჩვენ ბევრ სიმპტომს და ბევრ საფრთხეს, რომელიც ახალი საფრთხე არის, ვფიქრობ, რომ არასათანადოდ ვაფასებთ და ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ ვერ ხედავთ.
ანუ ალექსანდრე, სმენას შევახსენებ, ალექსანდრე რუსეთკია ჩვენი სტუმარი, რუსეთზე ვლაპარაკობთ და არა მხოლოდ რუსეთზე, საქართველოზე, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებსაც ვაფასებთ. დავიწყეთ ბორის ნემცოვის მკვლელობის ფაქტით და მივედით საუბრის ბოლოს უსაფრთხოების საკითხამდე. ზომები უნდა 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, ზომები უნდა მიიღოს ბრძანეთ, რა ზომებს გულისხმობ?
პირველი ეს რა არის, მე მიყვირს, რომ ანუ სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღოს ეროვნული საფრთხეების კონცეფცია და იქ ეს გამოტოვა, რატო გამოტოვეს, მე არ ვიცი, საინფორმაციო ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების შესახებ, რა ვთქვათ, ბლოკი. საინფორმაციო უსაფრთხოება დაყვანილია მხოლოდ კიბერ უსაფრთხოება, რაც მეთოდოლოგიური შეცდომა არის თავისთავად. ესე იგი, ჩვენ ვიმყოფებით ისეთ ვითარებაში და სიტუაციაში, მიმდინარეობს საინფორმაციო ომი, საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომი. ეს შეარაღებული კონფლიქტი შეიძლება იყოს შეწყვეტილი, მაგრამ ეს ომი გრძელდება, მოიხსენება, და საქართველოში არ არსებობს არანაირი, არც ოფიციალური, არც არაოფიციალური შესაბამისი სტრუქტურები, რომლებიც ამ საკითხს შესაძლებლად აფასებდნენ. თუ ჩვენ არ შევცვალთ, ესე იგი, ეროვნული საფრთხეების კონცეფციაში ეს მუხლი და არ ჩავსვით იქ საინფორმაციო ფსიქოლოგიური საფრთხეები, ეს ნიშნავს, ჩვენ აღიარებთ იმას, რომ ჩვენ ფაქტობრივად არ ვცნობთ ამ საფრთხეებს და ჩვენ და გუბანია ხელი არავითარ საინფორმაციო ომი არასოდეს.
ერთი პარალელი თუ არ ვიცი რა შეიძლება ითქვას, ბორის ნემცოვის მკვლელობის მერე მისი მომხრეები და ადამიანები, რომლებიც მიდიოდნენ მისი მკვლელობის ადგილას და შემდეგ უკვე მონაწილეობდნენ აქციაში, სწორედ ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ნემცოვის მკვლელობა ეს არის შედეგი ერთ-ერთი იმ პროპაგანდის, ბოროტების პროპაგანდის, რასაც ეწევა რუსული მედიაო. აცხადებდნენ თავად რუსეთის მოქალაქეები, როცა საინფორმაციო ომზე ლაპარაკობთ, გულისხმობთ ჩვენ გვახსოვს აკრძალული რუსული არხები, რაც ახლა აღარ არის, აღარ მუშაობს ეს აკრძალვა, ხელმისაწვდომია რამდენადაც ვიცი, ამასაც გულისხმობთ?
მე ბევრს არის საინფორმაციო, არის ფსიქოლოგიური ომი და ახლა მე რო ცხინვალის თემა ვახსენე და თქვა მორიგი სავარაუდო უშუალოდ შემოტევა, ასე იგი, მე ყველა არ ვახსენებს, იმიტომ რომ მიმდინარეობს არა მხოლოდ აი ოპერატიული ინფორმაციის გადაცემის პროცესში, არამედ კვლევები, სამეცნიერო ფსიქოლოგიური კვლევები მიმდინარეობს. ახლა მაგალითად ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ასე ვთქვათ, ხელი ეწყობა ახალი რელიგიის, უფრო სწორედ როგორც თვითონ ძახიან, უძველესი ოსური რელიგიის დაბრუნებას. ანუ ფაქტობრივად ახალი ელემენტი ჩდება აი ამ თამაში, ხო? იწყება რაღაცა, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ოსური ტრადიციული, ვთქვათ, ოსურის, ვთქვათ, ძეგლების აღდგენის სისტემა, იდენტიფიკაცია. აი ამ ძეგლების რუკას, თუ სადაც განლაგებულია ძეგლი, აიგივებენ, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ ტერიტორიად. და შესაბამისად ეს ყველაფერი საინფორმაციო პროპაგანდისტული ომის ნაწილი. ეს არის სიმპტომი, ამას უნდა ხედავდე, იმიტომ რომ ამ საინფორმაციო ნაკაცილებს მოყვეს უკვე რეალური უშუალოდ შეარაღებული შერკინება და ასევე და ასევე. ამიტომ ძალიან ბევრი ასპექტი, ძალიან ბევრი ქვესისტემა, ქვე პრობლემა არსებობს საინფორმაციო ომის და საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომის, ასე ვთქვათ, ომების გარშემო. ჩვენ Aragochnia, ჩვენ ვერ ხედავთ და ვერ ვზობთ საინფორმაციო ველში როგორ ხდება ჩვენი манипуляция. ჩვენი პოლიტიკური ფლიად ელიტა არის ფაქტობრივად მძევალი გარკვეული стереოტიპების და ამის დამადასტურებელი არის ის, რომ მათი პოლიტიკური ენის სტრუქტურა აბსოლუტურად არ არის ადეკვატური იმ საფრთხეებისა და იმ რეალური პრობლემების, რეალური პრობლემებიც არსებობს საქართველოს შინ და საქართველოს გარეთ. ეს მართვადი პროცესი არის. ამას მართავენ პროფესიონალები. საქართველოში არ არსებობს არავითარი სამსახური, რომელიც ამის შეფასებასაც კი უშუალოდ მისცემს.
და როგორ ფიქრობთ, საუბარი დასასრულს უახლოვდება ჩვენი, მაგრამ მინდა ბოლოს კითხოთ, უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე მიმდინარე უნდა დავარქვათ, მიუხედავად იმ შეთანხმებებისა, ხომ, რაც იდება, პროცესი, ასე ვთქვათ, თავის დინებით მიდის და ხდება რაღაც გაფორმება, სხვადასხვა ეტაპის ამ პროცესის და რაღაც იმედების და ძაფების შექმნა. ეს ფონი ზრდის საფრთხეს საქართველოსთვის, თქვენი აზრით, რეალურ საფრთხეს გულისხმობ, უშუალო საფრთხეს და არა საინფორმაციოს, რომელიც ასევე გასაგებია, რომ რისკი და საფრთხე, თუ ამცირებს?
რა თქმა უნდა, უდავოდ ზრდის საფრთხებს, არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის. ძალიან სერიოზული პრობლემები შეიძლება ცენტრალური აზიის მიმართულებითაც შეიქმნას, რაც შეეხება კიდევ ერთხელ თემას ომი და შეერაღებული კონფლიქტი, ეს ორი ცნება უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან. ესე იგი, ომი უფრო ფართედ ცდება, ასე შეიცავს შეერაღებულ კონფლიქტსაც. ამიტომ ეს საინფორმაციო უშუალოდ ომი უკრაინის მიმართულებითაც დაკავშირებული არის პირდაპირ ისეთ საკითხებთან, როგორიც არის მაგალითად მოლაპარაკების ფორმატი მინსკის. ვიღებულობს მონაწილეობას ამ მინსკის მოლაპარაკების ფორმატში, ხო? უკრაინის მხარე ბევრად უფრო სუსტად არის წარმოდგენილი ამ პროცესებში, კიევი, ვიდრე უფრო თბილისზე არის წარმოდგენილი და უფრო ჟენევის მოლაპარაკებში და სხვა. უკრაინის ხელისუფლება საერთოდ არანაირად არ გაითვალისწინებს, ეს იგი უარყოფითი თუ პოზიტიური საქართველოს უშუალოდ გამოცდილება ამ კონფლიქტთან მიმართებაში ძალიან სავალალოა და ალბათ ამ აუცილებელია, რომ თანამშრომლობა, ესე იგი, საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის იყოს უფრო ეფექტური და სხვადასხვა მიმართულებით დივერსიფიცირებული.
ბორის ნემცოვს, ვის ინტერვიუ გამოქვეყნდა დღეს ნოვაე გაზეტაში ერთი წლის წინანდელი, სადაც ის ამბობს, რომ ყირიმის, ასე ვთქვათ, დააპყრობით, ანექსით პუტინმა ტაქტიკურად მოიგო, თუმცა სტრატეგიულად წააგო ყველაფერი. მხოლოდ ერთი სიტყვა მითხარით, ხო ან არა? ძალიან ოპტიმისტი იყო ნემცოვი?
Да, слушай, реалисты.